35 osa.
Sajandi algul oli ju väga vähe neid talusid, kes oma vilja masindasid. Enamasti peksti seda ikka veel isa-isade viisil nõgisese tolmuses rehetares, rabades rukki vihke vastu selleks valmistatud kallakut lauda, tarvitades selleks koguma lihaste jõudu. Aga aeg läks edasi. Ka meie maale toodi masinad inimestele abiks, kuid siiski on rehepeks ikka veel raske küllalt. Ja iga tolmune töö mõjub inimestele väsitavamalt kui tolmuta, olgu esimene nii kerge kui tahes. Kuigi rajal on kasutuselt tehnika kõige uuemad abivõimalused, jätkub töötegijate ihul ikkagi sinna higi tõttu kleepunud tolmu. Saare omad on end küll juba rajalgi enne ära tulekut veega loputanud, aga põhjalikum puhastus tuleb ikkagi kodus ette võtta. Tolmuse ihuga ei kõlba ju linade vahele magamagi heita. Suvisel ajal oleks sarnast loputamist hea teha kaevuküna juures. Nüüd aga on ilmad juba tükki, hea tükki jahedamad ja seda tuleb teha pesukojas. Peale viimaseid õhtusi toimetusi lippab maja aita, kus ta suvel tavaliselt magab. Looma talituse on perenaine tädiga juba ammugi ära talitanud. Maiel pole nüüd rehepeksu ajal sellega tegemist. Aidas aga ei heidata sugugi veel voodisse, kuigi end rohkest tööst kaunis väsinuna tunneb. Ta istub voodi ees olevale väikesele pingile, võtab jalad lahti ja jääb siis mõttesse. Istub siis neiuke mures, sosistata oma ette, nagu ta mäletab üht rida mingist vanaaegsest laulust ja istubki siis sügavas mõttes oma magamisaseme ees. Mis oli päeval juhtunud? Kas Raja Kaarel märkas tema ja Oskari jutuajamist? Võttis ta ehk poja selle eest käsilegi? Ega seegi polnud võimatu? Kindlasti ei võinud Kaarel ju nende salaühendust sallida. Millest Oskar päeval tahtis talle kõnelda, kui neid nii ootamatult segama tuldi? Harva, väga harva puutuvad nad kahekesi kokku, kuigi Raja ja Saare on üleaedsed talud. Oskar on arglik ja tahab end pealegi vanemate pilgu eest kõrvale hoida, kui temaga kõneleb. Imelik, ütleb tüdruk ise endale. Tõesti imelik, kuidas peavad kulgema kõik maailma asjad. Kas selline ongi siis armastus, see tunne, mida kirjanikud ja luuletajad oma teostes nii kõrgeks tõstavad? Mis asi on see õieti, kas vaid tühi paljas unistus? Aga ometi on ta nii võimas, et noori hingi oma kütkeis suudab hoida ja meile tubli selja teie muresid turjale upitada. Ta võtab end riidest ja heidab voodisse, tõmmates isegi teki üle pea. Uni ei tule ja mõtted keerlevad ikkagi selle raske probleemi ümber. Kui iseäralik on temagi saatus. Kas oleks te võinud midagi sellist lapsena linnas elades ette kujutada sel ajal, kui vanemad veel elasid? Jaa. Aga siis poleks tema teekond küll mitte maale ulatanud. Millise elukutse oleks ta siis endale valinud, kes teab? Sellisele küsimusele ei oska tüdruk vastust leida. Nüüd on ta aga juba saatunud maale. Ei tahaks siit küll iialgi enam linna tagasi, kui tal valida oleks. Maatöö on küll võibolla raskem, tööpäev pikem, muresid rohkem kui linnas, aga Maie on oma maa ellu sisse elanud ja tunneb oma saavutustest ainult rõõmu, kui mõni raskus on selja taha jäänud. Nüüd kõnduvad tüdruku mõtted oma praeguse olukorra juurde. Talle meenub, kuidas ta tutvus Raja Oskariga. Igale tütarlapsele on juba loodusest antud tung saada kord naiseks, armuda, armastatud olla. Temagi pole selles suhtes erand. Ka tema hinges on ärganud noored mehe vastu tunded. Abiellumiseks ja oma elu alustamiseks on nad ju veel liigagi noored, aga siiski juhib loodud sund neid mõlemaid ometi selle sihi poole.
Ometi ei lähe kõik nõnda nagu nooruse illusioonides ette kujutatakse. On olemas tõkkeid, mis tihtigi võivad olla ülesaamatud. Nii ka siin. Maija armastab Oskarit ja Oskar kõigest hingest teda, aga nad ei saa oma tahtmist mööda üksteisele kuuluda. Seisuslik vahe takistab. See on tõsiasi, mis rusuva lastina nende saatusele rõhub. Kas leiduks väljapääsu? Oskar küll kinnitab, et kui vanemad nende ühendust ei luba, ei tagane ta siiski oma plaanidest, kuid mis võib sellest siis välja tulla? Ainult tüli ja pahandust. Ja selle kõige põhjustajaks oleks siis tema, Maija. Mis pärast on olemas sellised seisuslikud vahed? Raamatutes kirjutatakse, et need on juba ammugi kadunud, minemiku mälestuseks saanud. Seaduste järgi loetakse kõik inimesi üheõiguslikeks ja ühetaolisteks, aga tegelikult pole see ometi nii. Vahetegijaks on teiste inimeste arvamine. Ikka peab iga inimene paremaks kohaneda ühiskonna arvamisega. Ta isiklikud vaated peavad taanduma kõigi muude ees, nagu siingi. Tema Maija ei ole ju inetu ega eemale tõukava välimusega, ka oma töödes ja talitustes ei jääda teistest maha. Haridustki on ta mingil määral saanud. Kindlasti oleks ta Oskari vanematele sellest küljest vastu võetav, aga siin kerkibki esile teine tegur, tema päritolu. Ta ei ole sündinud talu lapsena. Mis ütleksid inimesed selle kohta, kui rikkatalu poeg võtaks naiseks vaese teenijatüdruku? Kas leidubki maailmas veel suuremat hirmuvalitsust kui neis paaris sõnas, mis ütlevad inimesed? Ja temale ei öeldaks ehk tõesti midagi, aga Oskari elu võivad need teiste inimeste arvamised ja ütlemised küll ära hävitada. Võivad temalt riisuda vanemate armastuse ja seltskondliku lugupidamise. Ja kas peab Maija siis tõesti saama selleks komistuskiviks, mis noormehe niisugusesse hukatusse tõukab? Seda ta küll ei tahaks. Kuidas leida siin pääse tee? Kas poleks siiski kõige parem Oskariga avameelselt kõnelda ja siis teineteisega jäädavalt Jumalaga jätta? Lahkumine, unustamine. Oh, Maija noor süda tahab nende mõtete juures lõhkeda. Väljast kostavad tasased sammud. Keegi ligineb aidauksele. Koputatakse. Maija tahab end juba üleni teki sisse mässida, kui ukse tagant kostavad tuttaval häälel öeldud sõnad. Tee lahti, Maija. Mina olen. Maija hüppab sängist, kahmab endale mingi mantli ümber ja avab siis ukse. Väljas on pime, kuid siiski veidi heledam kui aidas. Ja tüdruku silmad seletavad oma külalise näojooni ka läbi selle pimeduse. Nad haaravad teineteisel kätest ja sisenevad pimedasse aita. Sina, Oskar! Sa tulid, kogeleb Maie ja juhib külalise oma voodiservale istuma. Oli sul kodus oma vanematega pahandusi? Said viimaks ehk peapesugi? Nõnda läks see küll ja sellepärast ma siia tulingi, Maie, sosistab Oskar vastuseks. Ja nüüd hakkavad mõlemad oma olukorda vaagima. Nad otsivad ja kaaluvad küll kõiksuguseid võimalusi, kuid ei jõua surnud punktist kaugemale. Ei taha meiegi siin kohal nende muresid kauem arutada, nende plaanitsusi segada, vaid tõmbame kogu etendusele pilguks ajaks eesriide ette. Sügisesed tööd Paunveres on kõik juba lõpule viidud, rehed pekstud,
maad küntud. Ja juba ilmub öösiti ka külmataat ning kaanetab jääkirmega isegi vana kiusna oja. Rändlinnud on ammugi oma lõunamaisele reisule läinud ja sageli sajab õhust ka juba valged veehelbeid. Talv on tulemas. Vallamajas jagatakse välja kinnisvaramaksu teatelehti ja keskjalad kannavad neid taludesse maksukohuslastele kätte. Siin kohal katkeb Oskar Lutsu mustand käsikiri. Lõpp on kirjanikul küll juba mustandina olemas, aga vahepealset osa ei ole ta valmis kirjutada suutnud. Tal on nähtavasti kavatsus olnud mingil moel selgitada, kuidas Maie ja Oskari vaheline probleem laheneb. Selle kohta on aga vaid kriipsutusi mustandi lehekestel. Kui kirjanikul elupäev oleks jätkunud, kindlasti oleks ta siis sellele kamandluukerele ka liha ümber kujundanud. Tema surma tõttu jäi see siiski tegemata. Neist kriipsutustest võib aga kogu käiku oletada. Selgub, et maksuteatelehel ei esine saare omanikuna mitte Jüri nimi, vaid Maie oma. Ja vallamajast saabki Raja Kaarel teada saaretalu pärisperemehe nime. Muidugi võtab nüüd kogu lugu teise ilme ja Kaarel ruttab seda uudist oma naisega läbi arutama. Tuleb välja, et Oskar on oma valiku siiski õieti teinud ja nüüd ollakse sellega rajalgi väga rahul. Oskar ega Maie ei tea olukorra muutumisest aga midagi ja nende vahekord on endiselt nagu raske surve all. Kaarel kahtleb ka, kas tasub sellest noortele üldse sõnakestki lausada enne, kui nende asi täiesti kindel ja selge on. Kuidas arenevad asjad aga ülesool, seda pole isegi neis kriipsutustes märgitud. Kirjanik on jutustuse lõpupeatükki mustandi valmis kirjutanud, et arvatavasti selle alusel vahepealseid sündmusi kujundada. Kõike neid tuleb nüüd lugejal endal ette kujutada, kuna aga lõpupeatükki saab esitada Lutsu mustandi järgi. See on küll kirjaniku poolt viimistlemata, kuid ilma selle lisamiseta pole jutustusel terviklikku ilmet, olgu siis siia ka enam-vähem samal kujul kirjutatud see, nagu on kirjaniku mustand lehekestel. Üksnes lause ehitust on mõnes kohas veidi parandatud. 29. Lumi sätendab õhtupooliku päikesesäras ja paljudest paunveretaludest tehakse kellade kõlinal jõulusõitu. Ülesoo katusel lehvib pulmalipp, tubadestega kostab rõõmsat laulu ja rõkkamist. Pulmarahvas on laulatuselt koju jõudnud ja õuel sätitakse sõiduriisturit. Hobused on vana rehe alla varjule viidud, et neil vajab oleks seni väljas külmetada, kuni nende omanikud ise pulmamajas pidutsevad. Tubli tuuleil keerutab nurgavarjust hea sületõje tuhklund õuele, aga see ei suuda kellegi pidutuju rikkuda. Ja jõulutajal on ka paljudel naabritel, kellele iganes ka pulmakutse on saadetud, aega siin olla ja pidutseda. Niisugust asja ei juhtu ju iga päev ja see sündmus peab kauaks ajaks ülesoo ajaloo käigus kõlama jääma. Kahed pulmad korraga. Kaks venda siitalust abielluvad kahe õega sealt soomadaliku teiselt kaldalt. Ka vana Tõnisson ise kõnnib pidul tähtsa näoga ringi. Tema eluplaanid on küll kõige paremini täide läinud. Oma mõlema tütre mehele mineku on ta ära näinud. Temagi talu ei jäänud peremeheta. Ülesoo Paul hakkab seda pidama ja korraldama ja sellest poisist võib kindlasti saada temale vääriline järglane.
aga ka tema vanema tütre saatus ja tulevik on kindlustatud. Temast saab ülesoo perenaine, kelle kätte teele oma majapidamise ohjad julgesti võib usaldada. Tunneb ju temagi kõiki loomapidamise kunstisid ja võib neid siin ka tarviliselt rakendada. Ainuke sapitilk vana punahabeme õnne karikas on see, et tema talust nüüd see Tõnissoni nimi jäädavalt kaub. Sinna asemele ilmub aga Toots. Aga Tootsi nimi on nüüd kõikjal kuulus. Teda tuntakse ka väljaspool oma kodumaa piire ja sellepärast võib vana Tõnisson asja käiguga rahule jääda. Vana ülesotaatise on sama õnnelik, sest mitte iga ühel ei lähe korda oma kahte poega kahest õest pruuti Tootside suguvõsa ajaloos. Ja ka teele kortsulisel näol lehvib kõigele sellele mõteldes õnnelik helk. Helmi aitab talitajaid ja lauakatseid ja temagi nägu lõkkendab rõõmust. Teatakse kõnelda, et temalgi olla juba kavaler valmis. Aga ta ise tahtab veel veidike neiupõlve maitsta ja vendade pulmapeod tüdrukuna üle elada. Pulmad ise on uhked. Ülesoo suuremas toas seisavad pikkad kaetud pulmalauad ja seinatki on kaunistatud rohelistest kuuseokstest ning karanarbikust vaanikutega, mille vahelt säravad heledad elektrilambid. Jälle kord, Tootsi pulm, õieti, Tootside pulmaad. Terve Paunvere kihab. Kuigi rahvaseas liikus kumu, et Tootside ja Tõnissonid asjad olla täitsa lörri läinud, on asjalood nüüd aga üle ootuste hiilgava kahekordse pulmapeoni välja kujunenud. Talvine päev on lühike. Kirikust sõdeti küll valge valuga koju tagasi, aga juba on ilm väljas hämarduma löönud ja pimedus ligineb iga minutiga. Tubades säravad heledad elektrituled, kostab lõbus jutuvada ning vahel sekkaga kõigist muist häältest ülekostev lõõtspili muusika. Inimesed on juba kaunis hästi seda odra märga maitsenud ja selle tõttu ollakse ka juba ülevas meeleolus. Perenaised paluvad külalisi söögilauda, kus road ammugi sööjaid ootamas. Õllekaunud ja veinikruusid jätkavad veel siingi oma ringkäiku, enne kui siin selle päris söögialusega võidakse tutvust teha. Noorpaarid istuvad keskelt peolaua taga, kuid nende kõrval hoitakse millegi pärast veel kaks istekohta vabad. Laua otsas on vanade Tootside paar aset võtnud ja nende kõrval istub rajakaarel oma naisega. Ka saare perenaist on siin teiste hulgas näha. Kõik teised pidulised istuvad kirjudes ridades laudade ümber. Peol viibivad küll ka ülejäänud Raja, Saare ja Tõnissoni pereliikmed, aga nüüd on nad kõik nagu linatuhka kadunud. Nende jaoks hoitakse laudade juures mõned kohad tühjad. Proodid peigmehed istuvad juba oma kohtadel, aga vana punahabet ja Saare Jürit ei ole veel näha. Küllap neil ikka veel mingi asja ajamine käsil on. Toidukandjad teevad juba juttu söömisega alustamisest, kui kõigi pilgud pöörduvad ülesoo vana peremehe poole, kes üsna vaikides laua otsas istub. Toots märkab seda, tõuseb püsti ja hüüab nii, et see isegi kõrval tuppa ära kostab, kuna pidulised ka üsna vait on jäänud. Kallid pulmalised! Näete, milline õnn siin meil kõigil on, kaht pulma korraga pidada. Ja ma arvan, et kui meie laseme noorpaarisid elada ja neile tulevikuks õnne soovime, siis võime asuda ka nende roogade kallale, mida ülesoo perenaised on valmistanud. Midagi oleks aga siiski veel nagu puudu. Ma arvan, et enne kui me kõik noorpaare õnnitlema hakkame, suurendame me oma pidurõõmu siin veel ühe sõndmuse võrra. Ja näete, et pruutide peigmeste reas on ühe noorpaari koht veel üsna tühjalt seismas. Selle koha täidame nüüd kohe ära ja alles siis läheme oma pulmapeoga edasi.